Във вашата биография пише, че от 2002 година заедно с екип от уролози, образни диагностици и невролози започвате успешно лечение на една сложна за мен дума – ретроперитонеална фиброза с много добри резултати при 20 пациенти, постигнали клинична ремисия. Разкажете ни за това заболяване.
Това е едно сравнително рядко заболяване. Ретроперитонеалната фиброза е първична и вторична. Успешно е лечението, за съжаление, предимно на първичната ретроперитонеална фиброза, която е автоимунно заболяване. Тя е свързана с имунен конфликт в организма, може да възникне, когато има и други автоимунни заболявания на щитовидната жлеза, примерно прекарано неопластично заболяване, но обичайно след, казвам, прекарано, като тогава неопластичното заболяване служи като антиген, защото вторичната ретроперитонеална фиброза, тя е трайна, тя е постоянна и много по-трудно се поддава на лечение, защото тя е завършена. Докато първичната ретроперитонеална фиброза, целта е да хванем процеса, когато фиброзните клетки са още млади, няма зряла съединителна тъкан, т.е. образуването на окончателна съединителна тъкан не позволява вече повлияване от лечението. Първият ни случай беше подаден от един уролог, доцент Марин Георгиев, който сега е доцент, тогава беше доктор Марин Георгиев, който всъщност беше забелязал хидронефроза при един пациент, необяснима с нищо. Как хидронефроза означава запушване на бъбрека от нещо, т.е. бъбрека се раздува от стоп на урината, разширява се кухинната система, без да се знае каква е причината, без наличието на камъни и други обструктивни моменти. Тогава започнахме да направихме една голяма справка. Следващите случаи ни бяха подадени от Пирогов и така постепенно затова казвам в колектив от уролози и образни диагностици се постави диагнозата ретроперитонеална фиброза. По-голяма част от тия пациенти, ако да не кажа почти всички, са били с различна степен на бъбречна недостатъчност, която е от такъв обструктивен тип от запушване. След поставянето на стент, т.е. на един катетър специален, започваш от пикочния мехур до бъбрека, се преодолява този стоп, но целта на лечението е да се спре развитието на тази съединителна тъкан, която на практика съединителна тъкан води до запушване, до стеснение на уретерите и до този процес. Лечението се провежда с тамоксифен, един антифиброзен препарат, използван като хормонален препарат предимно в онкологията, след лечение на рак на гърдата главно и на матката. Освен това, ние започнахме последствие да използваме кортикостероиди, имуносупресори, кухицин и така нататък, антифиброзни медикаменти, като имаме действително много добър резултат при повечето пациенти, при някои оздравяха без бъбречна недостатъчност, а други останаха с лека бъбречна недостатъчност.
Това е изключително важно, че някои са напълно излекувани.
Някои са напълно излекувани, да, имаме млади хора, които са напълно излекувани.
Доцент Джераси, имате специализации в Тел-Авив. Разкажете ни за там. И най-вече защо толкова много българи всъщност търсят спасение в Израел?
Мога да кажа, че това беше някъде 96-7 година, когато нещата бяха доста по-различни, но за това време била съм в болницата Петах Тиква при известния професор Розенфелд, който е и кардиолог включително. Бях поразена от невероятната организация, която имаше в тази болница. Разбира се, сега нещата са много по-напреднали и в Израел, но тогава там се лекуваха много тежки социално значими заболявания, които току-що там постъпваха пациенти от всички страни, включително араби, въпреки конфликтите, които ги имаше много по-малко тогава, сега там постъпват араби, така или иначе. Една много точна, строга организация, разбира се, много напреднала апаратура, може би не чак толкова, колкото ние очакваме, но използвана много ефективно, много добра специализация на лекарите. В крайна сметка, знанията на лекарите, поне тогава, на този етап, не бяха кой знае колко по-големи от нашите, но аз бях дори приятно изненадана, че ние сме на добро ниво. След това бях по-късно в Брюксел, пак бих казала, че българските лекари са на много добро и на много високо ниво, но някак си организацията на здравеопазване там е много точна, много ясна. Болният знае къде отива, какво прави, как постъпва, какво се прави, как се работи, сестрите си знаят място, всичко точно. Нямат проблеми да снабдят с това или онова, да намерят това или онова лекарство. Всичко си върви по вода просто и може би това е една част от скритата тайна за успехите, които има в тази област. Разбира се, те имат изключително висока научна, много научни постижения, които вече им позволяват да работят на много по-високо ниво сега.
Ние имаме добри лекари, но явно липса на организация.
Аз бих казала, че понякога се налага едно, ако не 25% от времето ни да отиде в търсене на това или на онова лекарство, къде да отиде болния, как да отиде, как да го видиме, да отиде и така. Мисля, че нещата и пред нас ще тръгнат, надявам се вече. Мисля, че се попромениха до голяма степен. Плюс това специализацията на лекарите там е много добре уредена. Това също е много стройна организация. Всеки знае кой кого, как да научи и така. Сега има един проект, аз не знам, още може би той не е станал известен, в болницата Шеба, която ще обучава. Преди два дена се разкри този проект с професор Адлер, който участва от наша страна, много известни български професори, като Богдан Петрунов, професор Пилосов, и на практика мисля, че това ще бъде добре за специализация на 6 души български студенти, новозавършили в областта на патоанатомията, съдебната медицина и анестезиологията. Точно тия патови специалности, които в България са по деликатни и за които няма достатъчно специалисти. 2 години, след което те би трябвало да се върнат в България за 5 години.
Надяваме задължително. Да. Задължително. Сега ще ви върна към началото на нашият разговор. Говорихме си за това, че 15 лекари от София са във вашата специалност нефрология избрани като най-добри. Ако ви попитам, кои са най-добрите лекари от Пловдив и Варна със специалност нефрология, можете ли да ми отговорите?
Мога да, мога да ви кажа.
Може да кажете 2-3 имена?
Добре ли е да ги кажа предварително или вие бихте искали да кажа? Например, доцент Кумчев, доктор Тилкиян от Пловдив. Те имат много добър патоанатом. Доктор Капон, която е шеф там на хемодиализата. От Варна професор Икономов, доцент Паскалев и много други колеги, които се съответят. Доцент Маджова също.
Да кажем на слушателите на Дарик, че в студиото до мен вече е програмният директор Константин Вълков. Добро утро!
Здравейте! Добро утро!
От те очакваме да ни кажеш докъде стигна проучването на Дарик Радио за най-добрите лекари от Пловдив и Варна. Доцент Джераси даде своите
оцели в десятката.
Тоест, тя познава
кои са хората, които присъстват и в финалната класация.
Тя не знае класацията,
Виждам, че не знае, не е пред нея. Наистина беше доста трудно. В крайна сметка 485 анкети от Пловдив са попълнени и 421 анкети от Варна. Според нашите партньори от Gallup International, това е достатъчно представително. Финалните резултати показват, че пациентите ще имат възможност да получат информиран избор, достатъчно информиран, под формата на 129 специалисти от Пловдив, които са от 29 специалности и 114 от Варна в 22 специалности. Тук е важното да напомня още веднъж, знам, че сме го казвали много пъти, че това в никакъв смисъл не е класация. Тази листа, този указател не цели да има блясък и фанфари, подреждане от първо до 10-то място, напротив. Единствената му цел е специалистите да посочат кои според тях са най-добрите колеги, и този списък след това публикуван от Дарик Радио, излъчен в Дарик Радио, публикуван в списание и в нашия сайт bestdoctors.bg, когато, не дай си Боже, се наложи на някого, да има възможност да получи този меродавен, достоверен, информиран избор. Това е най-важното.
Доцент Джераси, чували ли сте за подобно проучване? Всъщност в Щатите...
Да, то се провежда в Великобритания, в Щатите, по една улеснена методология с един въпрос. Т.е. няма нищо общо с онези анкети, които сме свикнали да виждаме с 300 въпроси. Напротив, един въпрос...
Аз, както ви казах в началото, не съм обръщала внимание. Може би не съм чала, честно казано, за тази класация в Щатите и в Англия, но ние всички бяхме много приятно изненадани, действително. Просто това беше един светъл лъч в така медицината в България, да се кажат много добри думи за колегите, добри специалисти.
Точно така, пък да не говорим, че ако трябва да бъдем искрени, медиите в някакъв смисъл и то голям са длъжници на медицинското съсловие, защото много малка част от отразяването на новини, свързани с медицината, са положителни, поради ред изкривени разбирания от нас, журналистите. Така че ние бяхме длъжни да направим нещо подобно, да покажем всички от тези малки и големи положителни неща, които се случват на медицинските професионалисти в България.
Аз отново искам да благодаря на вашия проект, който действително може би беше някаква живинка в това непрекъснато плюене срещу нашето съсловие, което беше абсолютно отрицателно. Нямате си на идея колко лекари ежедневно правят подвизи, действително подвизи, за да спасят живота на болните. Защо нищо не се говори за тях, а се говорят непрекъснато отрицателни неща? Например, в нашата клиника лежа една от въпросните личности. Аз не искам да повдигам на въпроса. Това плюене от страна на близките беше невероятно, което се отрази от медиите. Не знаете това момиче как беше носено на ръце, буквално от всички, защото тя беше 19 годишна. За съжаление, тя попадна много късно. И за нея се отпуснаха такива медикаменти, каквито ние за никого не отпускаме. Но както идея да не се спираме отново на този проблем, благодаря ви отново за този проект, наистина.
Всъщност, кога ще разберем окончателно имената, кога слушателите ни ще могат да погледнат в сайта и да видят кои са най-добрите лекари в Пловдив и Варна?
За тези, които сега научават по някаква причина за този проект, той вече е осъществен в София тази година. Данните за София са налични в сайта bestdoctors.bg. Най-добрите лекари от Пловдив ще бъдат качени в този сайт в 17 часа на 3 понеделник, декември. А във Варна, в сряда, също в 17 часа. Тоест, нека да приемем, че в края на тази седмица, която предстои, ще бъдат ясни всички 541 лекари в 39 специалности в най-големите градове в България.
Не ни остана много време, но не мога да не задам един въпрос към доцент Джераси, който задаваме на всеки един лекар, седнал в това студио. Ако може кратко, ако имахте властта да промените здравната система в България, какво би било първото нещо, което бихте направил?
Първо бих се обърнала към младите хора. Изключително важно е да запасиме младите хора. Не може да си представите какви прекрасни млади хора, студенти, завършват медицина. Вие знаете, че аз преподавам в Медицинския университет в София. За съжаление, 80% от тях заминават в чужбина. Сега вече има някакво връщане назад, отпуснати са специализации, малко по-добро заплащане, което би могло да задържи част от тях в България и мисля, че те вече започват да мислят по този въпрос.
Благодаря и на двама ви за участието. Цялото интервю с доцент Джераси ще може да прочетете на сайта ни bestdoctors.bg. Ако искате да направите добро и да се включите в благородна кауза, за поредна година Международният женски клуб София организира благотворителен базар, който ще се проведе утре от 11 до 17 часа в сградата на Интерекспо център. Над 60 щанда от над 50 страни са регистрирани до момента. Годишният базар е най-голямото благотворително събитие за набиране на средства, с които се подкрепят благородни каузи, най-вече в областта на здравеопазването.